สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่24ธันวาคม2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้ศาลซาอุดิอาระเบียตัดสินประหารชีวิตผู้ต้องหา5คนกรณีสังหารนายจามาล คาซอกกี้ผู้สื่อข่าววอชิงตันโพสต์ที่สถานทูตที่สถานกงสุลของตุรกีในนครอิสตันบูลแต่คนสนิทของมกุฎราชกุมารของซาอุดิอาระเบีย2คนรอดพ้นข้อกล่าวหาพรรคฝ่ายค้านอินเดียประท้วงในกรุงเนวเดลีต่อต้านกฎหมายให้สัญชาติพลเมืองฉบับใหม่จีนกล่าวตำหนิการจัดตั้งกองทัพอวกาศหรือ Space Force ของสหรัฐในรายงานธุรกิจวันนี้นะครับ CEO ของ Boeing ลาออกจากตำแหน่งจากกรณีปัญหา Boeing 737 Max จีนสั่งปรับลดภาษีนำเข้ากว่า850รายการตั้งแต่วันที่1มกราคมปีหน้าคำในข่าววันนี้เป็นเรื่องของการซื้อและการให้ในเหมาะสมกับเทศกาลคริสต์มาสปีใหม่นะครับและส่งท้ายกันด้วยห้างดาวภาพยนต์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ตามเคย Star Wars ตอนล่าสุดจะไปได้ไกลแค่ไหนติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันศาลของซาอุดิอาระเบียตัดสินประหารชีวิตผู้ต้องหา5รายในกรณีที่เกี่ยวเนื่องกับการฆาตกรรมนักข่าวชาวซาอุดิอาระเบียจามาล คาช็อกกี้ที่สถานกงสุลซาอุดิอาระเบียในนครอิสตันบูลของตุรกีนะครับขณะที่ผู้ต้องหาสำคัญอีก2คนถูกยกฟ้องโดยเรื่องนี้เป็นการเปิดเผยของอัยการซาอุดิอาระเบียในวันจันทร์กระบวนการพิจารณาคดีดังกล่าวซึ่งดำเนินไปเป็นการลับเกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อปีที่แล้วนายคาเมาคาซอกกี้ผู้สื่อข่าวสัญชาติซาอุดิอาระเบียแต่ถือกรีนการ์ดของสหรัฐและทำงานให้กับหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ถูกลวงเข้าไปยังสถานกงสุลของซาอุดิอาระเบียในนครอิสตันบูลและไม่กลับออกมารายงานของตุรกีบอกว่านักข่าววัย59ปีผู้มักตำหนิวิพากษ์ราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียผู้นี้ถูกแขวนคอและถูกหั่นศพเป็นชิ้นๆภายในสถานกงสุลของซาอุดิอาระเบียแต่ไม่มีใครพบชิ้นส่วนร่างกายของเขานะครับก่อนหน้านี้อัยการซาอุดิอาระเบียระบุว่ารองหัวหน้าฝ่ายข่าวกรองของซาอุดิอาระเบียเป็นผู้บงการการสังหารนายคาซอกกี้โดยได้รับคำสั่งจากอดีตคนสนิทของมกุฎราชกุมารของซาอุดิอาระเบียคือเจ้าชายบิลซาลมันผู้นั้นก็คือนายซาอัดอัลกาตานีแต่เขาสองคนที่ว่านี้ถูกตัดสินให้พ้นจากข้อหาไม่ได้รับไม่ได้ต้องโทษหรือมีความผิดแต่อย่างใดนะครับในคดีดังกล่าวนี้มีผู้ต้องหาถูกพิจารณาลงโทษในคดีทั้งสิ้นรวม11คนซึ่ง5คนถูกตัดสินประหารชีวิตอีก3คนถูกตัดสินจำคุกรวมกัน24ปีแต่อีก3คนถูกตัดสินว่าไม่มีความผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้หน่วยงานผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนในกรุงปารีสกล่าวว่าความยุติธรรมถูกเหยียบย่ำด้วยการตัดสินใจของศาลซาอุดิอาระเบียและสามารถจะแปลความหรือตีความหมายคำตัดสินลงโทษของศาลซาอุดิอาระเบียในครั้งนี้ได้ว่าเป็นวิธีการที่จะปิดปากผู้ต้องสงสัยไปตลอดกาลเพื่อไม่ให้มีผู้ใดนำความลับหรือข้อมูลดังกล่าวออกมาเปิดเผยเพื่อแสดงถึงข้อเท็จจริงครับจากซาอุดิอาระเบียไปที่อินเดียนะครับเมื่อวันจันทร์พรรคฝ่ายค้านของอินเดียประท้วงเงียบในกรุงนิวเดลีต่อต้านกฎหมายสถานะพลเมืองฉบับใหม่เช่นกันเท่าที่ผ่านมารัฐบาลอินเดียใช้มาตรการเด็ดขาดในการจัดการกับผู้ประท้วงและจนถึงขณะนี้คาดว่ามีผู้เสียชีวิตไปแล้ว23คนตั้งแต่เกิดการประท้วงทั่วประเทศเมื่อต้นเดือนธันวาคมผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่รัฐอุตตรประเทศซึ่งมีประชากรมุสลิมมากถึงราว40ล้านคนครับประเด็นขัดแย้งเกี่ยวกับกฎหมายสถานะพลเมืองฉบับใหม่ของอินเดียก็คือกฎหมายนี้กำหนดว่าผู้อพยพจากประเทศเพื่อนบ้าน3ประเทศของอินเดียคืออัฟกานิสถานปากีสถานและบังคลาเทศที่นับถือศาสนาซึ่งไม่ใช่ศาสนาหลักในประเทศเหล่านั้น6ศาสนาอย่างเช่นศาสนาฮินดูศาสนาซิกและศาสนาคริสต์จะได้รับสถานะพลเมืองของอินเดียเร็วขึ้น แต่บทบัญญัติของกฎหมายนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงผู้นับถือศาสนาอิสลามรัฐบาลอินเดียปฏิเสธว่าไม่มีการเลือกปฏิบัติชนกลุ่มน้อยในประเทศเพื่อนบ้าน3ประเทศของอินเดียซึ่งประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามอยู่แล้วแต่บรรดาองค์กรอิสลามกลุ่มสิทธิมนุษยชนและพรรคฝ่ายค้านต่อต้านกฎหมายฉบับนี้โดยระบุว่าเป็นการเลือกปฏิบัติต่อชาวมุสลิมและว่าเป็นความพยายามของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีที่ต้องการลดความสำคัญของศาสนาอิสลามและชาวมุสลิมในอินเดียลงซึ่งนายกรัฐมนตรีของอินเดียได้ออกมาปฏิเสธขณะนี้ชาวมุสลิมในอินเดียมีความรู้สึกว่าพวกตนเหมือนกับเป็นพลเมืองชั้น2หลังจากที่นายกรัฐมนตรีโมดีซึ่งนับถือศาสนาฮินดูก้าวเข้าสู่ตำแหน่งเมื่อ5ปีที่แล้วและชนะกล่าวตำหนิสหรัฐว่ากำลังเปลี่ยนอวกาศให้เป็นสนามรบหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามในกฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทัพอวกาศหรือ Space Force ขึ้นซึ่งจะมีฐานะเป็นเหล่าทัพที่6ของกองทัพสหรัฐรัฐบาลปักกิ่งกล่าวว่าสหรัฐกำลังละเมิดข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการสร้างสันติภาพในห้วงอวกาศซึ่งจะสร้างภัยคุกคามต่อความมั่นคงของอาณาบริเวณเหนือพื้นโลกอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐระบุว่ากองทัพใหม่นี้จะเป็นกองทัพอิสระและมีฐานะเทียบเท่า5เหล่าทัพแรกนั่นก็คือกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศกองกำลังนาวิกโยธินและกองกำลังรักษาชายฝั่งของสหรัฐกระทรวงกลาโหมและรัฐบาลสหรัฐให้เหตุผลว่าความจำเป็นในการจัดตั้งกองทัพอวกาศนั้นก็เพื่อปกป้องทรัพยากรของสหรัฐในอวกาศและเพื่อที่จะรับมือกับภัยคุกคามของประเทศอื่นๆที่มีต่อห้วงอวกาศและต่อผลประโยชน์แห่งชาติของสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยคุกคามที่มาจากรัสเซียและประเทศจีนครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีสำคัญทั้ง3ดัชนีปิดตัวสูงขึ้นดาวโจนส์วันนี้เพิ่มขึ้น96จุดปิดตัวที่ 28,552 Nasdaq สูงขึ้น21จุดปิดตัวที่ 8,946 Standard & Poor's ก็ขยับขึ้น3จุดปิดที่ 3,224 ครับในช่วงต่อไปคุณวรางคณาชมชื่นมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติม
ค่ะสำนักข่าว AP รายงานค่ะว่าจีนประกาศเตรียมปรับลดภาษีนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศกว่า850รายการตั้งแต่เนื้อหมูยาแก้โรคหอบหืดไปจนถึงชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฮเทคเพื่อลดอุปสรรคทางการค้าและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจมาตรการดังกล่าวจะเริ่มมีผลในวันที่1มกราคมในปีหน้าโดยจะมีการลดภาษีหรือยกเลิกเสียทั้งหมดสำหรับสินค้าบางประเภทกระทรวงการคลังของจีนระบุว่าการลดภาษีครั้งใหม่นี้จะช่วยเพิ่มการนำเข้าสินค้าที่จีนขาดแคลนภายในประเทศรวมถึงสินค้าที่จำเป็นสำหรับการบริโภคในชีวิตประจำวันจีนจะปรับลดภาษีนำเข้าเนื้อหมูแช่แข็งจาก 12% เหลือ 8%หลังจากที่จีนประสบภาวะขาดแคลนเนื้อหมูจากการระบาดของโรคอหิวาสุกรแอฟริกาในประเทศจีนยังจะลดภาษีนำเข้าเซมิคอนดักเตอร์หรือสารกึ่งตัวนำเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์เทคโนโลยีอีกด้วยในไตรมาสที่2ของปีนี้เศรษฐกิจของจีนขยายตัวเพียง 6% เป็นอัตราการเติบโตที่ต่ำที่สุดในรอบเกือบ3ทศวรรษภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงจากสงครามการค้ากับสหรัฐและปัจจัยเสี่ยงภายในประเทศทำให้รัฐบาลกรุงปักกิ่งต้องนำมาตรการใหม่และการลดภาษีมาใช้เพื่อกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจมากันที่สหรัฐค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ CEO บริษัท Boeing เดนนิสมุยเลนเบิร์กประกาศลาออกในวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐโดยให้มีผลทันทีหลังจากที่ Boeing ต้องเผชิญกับวิกฤตศรัทธาอันเกิดจากเหตุเครื่องบินรุ่น737 Max ตกถึง2ครั้งการลาออกของมุยเลนเบิร์กมีขึ้นหลังจากที่ Boeing เพิ่งประกาศยุติการผลิตเครื่องบินรุ่น737 Max ชั่วคราวเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมในปีหน้าเครื่องบิน Boeing รุ่น737 Max ถูกสั่งห้ามบินตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาสืบเนื่องจากปัญหาระบบซอฟต์แวร์ควบคุมการบินที่ทำให้เครื่องของสายการบิน Lion Air และ Ethiopian Airlines ตก ทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด346คนโบอิ้งกล่าวในแถลงการค่ะว่าการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหารครั้งนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นในบริษัทให้ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานควบคุมกฎระเบียบการบินและทำให้บรรดาผู้โดยสารและสายการบินที่เป็นลูกค้ามั่นใจในตัวโบอิ้งอีกครั้งเดวิดคาลฮูนซึ่งเป็นประธานกรรมการของโบอิ้งจะเข้ามารับตำแหน่ง CEO แทนในวันที่13มกราคมในปีหน้าหุ้นของโบอิ้งดีดตัวขึ้น 2.7% หลังข่าวการเปลี่ยนตัว CEO ส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้ค่ะสายการบิน American Airlines เปิดช่องทางใหม่ในการระบุเพศสภาพให้กับผู้โดยสารที่มีสำนึกทางเพศแบบ non-binary ซึ่งเป็นคำกว้างๆที่ใช้พูดถึงผู้ที่มีสำนึกทางเพศเป็นอย่างอื่นไม่ใช่ชายหรือหญิงตามนิยามอัตลักษณ์ทางเพศที่มีอยู่ในสังคมปัจจุบันผู้โดยสารนอนไบนารีสามารถเลือก U ที่มาจากคำว่า undisclosed หรือไม่เปิดเผยหรือ X ที่มาจาก unspecified หรือไม่ระบุในช่องที่ต้องแจ้งเพศสภาพในการจองตั๋วเครื่องบินโดย American Airlines ให้เหตุผลว่านี่เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารและพนักงานตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะสายการบิน United Airlines เป็นสายการบินแรกของสหรัฐที่อนุญาตให้ผู้โดยสารไม่ต้องระบุเพศสภาพที่จำกัดเพียงชายหรือหญิงหลังจากที่ได้ปรึกษาและหาแนวทางร่วมกับองค์การสิทธิมนุษยชนและสิทธิของกลุ่ม LGBTQ ก่อนหน้านี้องค์กรการบินอย่างสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศหรือ IATA และ Airlines for America ในสหรัฐยังได้เห็นชอบกับแนวทางการปฏิบัติสากลฉบับใหม่ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารที่ถือบัตรประจำตัวที่ไม่ระบุเพศชายหรือหญิงอีกด้วยดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
รายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันและคุณผู้ฟังครับในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะครับเพลงหนึ่งซึ่งเรามักจะได้ยินกันคุ้นหูก็คือเพลงชื่อ The 12 Days of Christmas On the fifth day of Christmas my true love sent to me five gold rings four calling birds three French hens two turtledoves and a partridge in a pear tree On the sixth day of เนื้อหาของเพลงนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับของขวัญหรือของกำนันที่ชายคนหนึ่งมอบให้กับคนรักนะครับในช่วง12วันตั้งแต่วันคริสต์มาสจนถึงวันที่6มกราคมโดยของดังกล่าวซึ่งมี12รายการในแต่ละวันนั้นสิ่งของนี้ก็จะสะสมทบกันไปเรื่อยๆรวมเป็นทั้งสิ้น364ชิ้นด้วยกันนะครับในช่วง12วันหลังคริสต์มาสดังกล่าวตัวอย่างของของที่บ้านนี้ก็ได้แก่นกกระทานกเขาแม่ไก่แม่ห่านแหวนทองคำแม่บ้านคนรีดนมวัวและก็คนเป่าปีคนตีกลองเป็นต้นนะครับและจากการทำรายงานสำรวจของ PNC Financial Service ระบุว่าถ้ารวมราคาสินของทั้งหลายตามเพลงนี้แล้วในปัจจุบันรายการของทั้ง364ชิ้นนี้จะตกอยู่ที่38,993 ดอลลาร์เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเพียง 0.2% ซึ่งก็แสดงว่าดัชนีผู้บริโภคหรือดัชนีเงินเฟ้อในสหรัฐนั้นไม่ได้เพิ่มสูงอย่างน่าตกใจครับเมื่อแรกเริ่มที่ PNC Financial Service เริ่มทำการรวบรวมราคาของสิ่งของในเนื้อเพลง 12 Day of Christmas นี้สิ่งของดังกล่าวเมื่อปี1984มีราคารวมทั้งสิ้น 12,623 ดอลลาร์เมื่อเทียบกับ 38,990 ดอลลาร์ในปีนี้ครับและพูดถึงการให้นะครับคำในข่าวสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการซื้อและการให้ของขวัญในช่วงเทศกาลแห่งความสุขเช่นกันติดตามได้จากคุณนิติการกำลังวัน It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. Party in the club, bottle full of bub. Mama, I got
ฟังเพลงนี้แล้วใครที่รู้จักนักร้องเจ้าพ่อเพลงฮิปฮอปยุค2050 เซนเนี่ยก็คงจะนึกออกนะคะเพราะว่าเพลงนี้ของเขาเนี่ยกระหึ่มไปทั่วคลับในยุคนั้นเลยนะคะแต่เมื่อการเวลาผ่านไปจากเดิมที่เขาจะต้องไปเปสาวๆในคลับเขาก็ต้องหันมาไปให้ลูกแทนนะคะซึ่งระดับเจ้าพ่อฮิปฮอปแล้วนี่ต้องไม่ธรรมดาค่ะโดยพาดหัวข่าวของ The Washington Post นั้นระบุว่า50 Cent gave his 7-year-old son a whole toy R Us for คือให้ชิ้นเดียวไม่พอยกให้ทั้งร้านไปเลือกเอาเองเลยนะคะ50 Cent เซอร์ไพรส์ลูกชายไซเออร์ลูกชายวัย7ขวบของเขาด้วยการพาไปช็อปกระจายในร้านทอยส์ R Us ซึ่งเพิ่งมาเปิดใหม่ในรัฐนิวเจอร์ซีย์นะคะคุณพ่อใจดีก็ให้ลูกชายเนี่ยไปซื้อสินค้าก็คือของเล่นเนี่ยประมาณ $100,000หรือว่าประมาณ3 ล้านบาทเท่านั้นเองนะคะซึ่ง Twitter ส่วนตัวของ50 Cent ก็ถ่ายคลิปสุดเซอร์ไพรส์นี้ไว้โดยรูดมาดเปิดร้านที่ชื่อว่าไซเออร์ทอยอาร์อัสหรือว่าร้านนี้ของไซเออร์นะคะแล้วก็ให้ลูกชายไปช็อปแบบไม่จำกัดวงเงินและหนูน้อยคนนี้เนี่ยก็ใช้เงินเป็นนะคะเพราะว่าได้เลือกทั้งเลโก้ปืนอัดลมแล้วก็ไลท์เซเบอร์ด้วยนะคะมหกรรมช็อปกระจายของเหล่าคนดังเนี่ยกระตุ้นให้ทอยส์อาร์อัสซึ่งฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งเมื่อปีที่แล้วค่ะขอใช้น้ำดับไฟดับความอิจฉาตาร้อนนะคะแล้วก็มอบคำสับแห่งเทศกาลแห่งความสุขด้วยการซื้อแล้วก็การให้นะคะโดยในข่าวนี้ค่ะมีคำว่าสปรีซึ่งเป็นคำนามหมายถึงช่วงเวลาแห่งกิจกรรมหรือว่ามหกรรมนะคะดังนั้นบริบทแห่งการช็อปพอเราเติมช้อปปิ้งลงไปเป็นคุณศัพท์ขยายสปรีก็จะได้ความหมายว่ามหกรรมแห่งการช็อปนั่นเองนะคะแต่บางครั้งถ้าเราไปเติมคำคุณศัพท์เชิงลบเนี่ยมันจะให้ความหมายในเชิงลบได้เช่นกันอย่างเช่นคำว่า killing spree หรือว่า shooting spree นะคะซึ่งจะสะท้อนการกระทำอันโหดร้ายซึ่งเกิดขึ้นและเกิดขึ้นบ่อยครั้งไม่มีขีดจำกัดนั่นเองนะคะอย่างคำว่า binge นะคะหมายถึงไม่หยุดหย่อนยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเนี่ยดูซีรีส์แบบรวดเดียวจบคือดูยันสว่างเลยนะคะใต้ตาดำมาทำงานก็จะใช้คำว่า binge watch นะคะถ้าเป็นคำนามอาจจะใช้ว่า binge watching ซึ่งเป็นคำศัพท์แห่งปี2015มาแล้วด้วยหรือที่จะเคยเห็นกันอย่างคำว่า binge drinking หมายถึงการดื่มอย่างหนักในช่วงเวลาอันสั้นแบบชนิดเมาหัวราน้ำเลยก็ว่าได้นะคะนอกจากนี้คำว่า binge เป็นกริยาอาจจะใช้คำว่า binge on something ยกตัวอย่างเช่น binge on chocolate binge on alcohol binge on bingsu binge on bacon หมายถึงการกินสิ่งต่างๆที่กล่าวมาอย่างเต็มที่ชนิดที่ควบคุมตัวเองไม่ได้นั่นเองนะคะเมื่อซื้อหรือบริโภคกันมามากแล้วก็ถึงเวลาที่ต้องรู้จักให้กันบ้างโดยเฉพาะเทศกาลแห่งความสุขอย่างคำว่า gift ค่ะนอกจากที่จะเป็นคำนามที่หมายถึงก็ยังใช้เป็นกริยาหมายความว่าให้ของขวัญได้เหมือนกันยกตัวอย่างเช่น he gifts me a book เขามอบของขวัญให้ฉันเป็นหนังสือหลายเล่มเชียวแหละส่วนอีกคำหนึ่งที่ยิ่งกว่าการให้แบบเล็กน้อยนะคะ indulge ไปเลยค่ะเป็นกริยาหมายถึงปนเปื้อนนะคะเปให้เลยค่ะเหมือนกับคำว่า spoil หมายถึงตามใจยกตัวอย่างเช่น he indulges me with jewelry เขาเนี่ยปนเปื้อนฉันด้วยเครื่องประดับนะคะมากมายส่วนการให้ของขวัญประเภทที่เราแอบไปให้คนอื่นอีกทอดนึงนะคะเขาก็จะใช้คำว่า re gifts ค่ะนอกจากการให้ของขวัญแล้วเนี่ยไปถึงการบริจาค กันบ้างดีกว่านะคะเราก็จะใช้คำว่า donate make a charitable gift นะคะซึ่งเป็นการบริจาคเพื่อการกุศลส่วน make a philanthropic donation นั้นหมายถึงการบริจาคแบบให้เงินก้อนใหญ่ๆนะคะอย่างเช่นเวลาบริษัทใหญ่ๆเขาบริจาคเงินก้อนใหญ่เข้ามาเนี่ยก็จะหมายความว่าเป็นการบริจาคเงินของบริษัทเพื่อประโยชน์สาธารณะนั่นเองค่ะส่งท้ายกันด้วยคำคมของนักคิดนักเขียนชาวฝรั่งเศสนะคะโจเซฟจูแบร์ที่บอกว่า be charitable and indulge to everyone but yourself จงมีใจกุศลเมตตาและเอาอกเอาใจกับทุกคนเว้นแต่ตัวของท่านเองค่ะ
เอาไปเลยเอาไปใจเราเอาไปได้เลยเพียงเจอกันมองตากันไม่นาน
ดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันและสุดท้ายส่งท้ายเป็นประจำเช่นเคยนะครับสำหรับรายงานประจำเช้าวันอังคารก็คือ5ดาบภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็นับเป็นสุดสัปดาห์พิเศษซึ่งเหล่าสาวก Star Wars นั้นเฝ้ารอคอยทั้งนี้ก็เพราะว่า Star Wars ตอนสุดท้ายเอพิโซด9นะครับ The Rise of Skywalker ลงโรงฉายถึงกว่า 4,000 โรงทั่วสหรัฐแต่ตอนสุดท้ายของ Star Wars The Rise of Skywalker นั้นจะถูกใจสาวกหรือจะทำให้สาวกนั้นทำใจหล่นมากน้อยแค่ไหน ติดตามได้จากคุณนิติการกำลังวัน
ไปนับถอยหลัง5อันดับหนังทำเงินกันเลยนะคะกันที่อันดับ5ค่ะ Knives Out หนังฆาตกรรมในครัวเรือนเมื่อคุณปู่นักเขียนชื่อดังเสียชีวิตหลังปาร์ตี้วันเกิดของตัวเองเดือดร้อนให้สุดยอดนักสืบต้องรีบไขคดีก่อนคนร้ายจะลอยนวลค่ะ You know something spill it I suspect foul play Knives Out ใช้มีดปักอยู่ที่อันดับ5พร้อมรายได้$65,000,000ในสัปดาห์นี้นะคะไปที่อันดับ4ค่ะ Cats ภาพยนตร์เข้าใหม่จากบรอดเวย์สู่จองเงินการเดินทางของเหล่าแมวที่อาศัยอยู่ตามกองขยะได้มาร่วมงานประจำปีที่จะเปลี่ยนชีวิตของแมวผู้โชคดีซึ่งจะได้ไปอยู่ในดินแดนใหม่ก่อนรุ่งสางค่ะนั้นคุ้มค่าด้วยการร่วมดารานักร้องชื่อดังมากมายพร้อมบทเพลงอันไพเราะเอาไว้ในเรื่องเดียวแต่อาจจะไม่ประทับใจคอหนังบางรายในการแปลงร่างคนดังที่คุ้นตาให้กลายเป็นแมวเหมียวจึงเกี่ยวรายได้ในสัปดาห์แรกไปที่$660,000ค่ะมาในอันดับ3อาณาจักรน้ำแข็งละลายอย่างต่อเนื่องกับ Frozen 2การผจญภัยของเอลซ่าและแอนนาในดินแดนที่ไม่รู้เพื่อกอบกู้อาณาจักรอันเป็นที่รักค่ะเอลซ่าIs not what it seems. You must find the truth. Go to the enchanted lands and into the unknown. Into the unknown.ผจญภัยปริศนาราชินีหิมะหรือ Frozen 2ยังไปต่อแบบไม่รอแล้วนะที่$12,900,000ค่ะและอันดับ2เหมือนเกมจะเริ่มช็อตๆนะคะกับ Jumanji The Next Level การผจญภัยในโลกแห่งเกมรอบใหม่ของนักเรียนมัธยมที่ต้องเข้าไปช่วยเพื่อนที่ถูกเกมดูดเข้าไปอีกครั้งแต่มาคราวนี้เกมเจ้ากรรมดันพา2คุณปู่เข้าไปป่วนเกมผจญภัยสุดท้าทายนี้ด้วยค่ะ Welcome to JumanjiJumanji The Next Level กลิ้งลงมาที่อันดับ2พร้อมรายได้$26,500,000ในสัปดาห์นี้นะคะและในอันดับ1แบบไม่ต้องพึ่ง Lightsaber กับ Star Wars The Rise of Skywalker กำเนิดใหม่ Skywalker 1ปีหลังจากสงครามใหญ่แกนำฝ่ายต่อต้านยังคงหนีจากการไล่ล่าของปฐมภาคีที่ Kylo Ren ยึดอำนาจมาได้ต่างฝ่ายก็ขอพักกายพักใจเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่สมรภูมิสุดท้ายแห่งการต่อสู้อันยาวนานค่ะ People keep telling me they know meคนทัพแฟนเซอร์วิสปิดฉาก42ปีสงครามแห่งจักรวาลนะคะทำให้ Star Wars The Rise of Skywalker ทะยานแตะ $177,400,000แต่ดูเหมือนว่า The Forceจะไม่อยู่ในภาคนี้นะคะจากที่รายได้เปิดตัวสัปดาห์แรกยังน้อยกว่าหนัง Star Wars The Force Awakens ที่ทำไว้อย่างถล่มทลายที่เกือบ$250,000,000ในช่วงเวลาเดียวกันค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA Washington The Force will be with you always
ครับและไม่ว่าบรรดาสาวกจะรักหรือจะชัง Star Wars ตอนสุดท้ายก็ตามนะครับ Star Wars Saga 9ตอนนี้นะเป็นผลงานบันเทิงที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของฮอลลีวูดก็ว่าได้เพราะว่าทำเงินทั่วโลกรวมกันนะครับได้ถึง$9,000,000,000และขณะนี้ก็มีรายงานว่าดิสนีย์มีแผนจะสร้างStar Wars ที่แตกหน่อออกไปอีก3ตอนในช่วงหลายปีต่อจากนี้แต่ตัวละครและพล็อตเรื่องนั้นอาจจะแปรเปลี่ยนไปจาก Star Wars ชุดดั้งเดิมครับและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ